kabarota galchuma walinsa naga VOA fan oromo jaka sujirta nuriada VFN Oromo with attack jamaata galgal saati la mawda kaak saati sadit meter bandi di dam la ma di dam shan soddo meto ko fi VOA 24 raja ka sujir talla yu jal kamne arguya weta ta mudden di dam meto ko barkum la ma fi di dam ka sir ansura halaqati wana da sanitin min khaysa university na dama baratot khum to ko fi dibla ma corona jadanitin barnot aban kan ebisift Ethiopian kan sadeen dufu kaysa satellite akka hojjechu furfo jiraajette wana risanitti min kaysa akto kututtun jalanne to dunuttima achi wana feddechan
attamoltan kabajamto ta daggeffato ta Kenya odunarraf qamnu kuno Djibouti kaysa tikan gaggeffame walgayin igad dimoti yero ratti kan fulle fade taunib samera dim Ethiopia kaysas Agenda ta un kan ratti dudubata me yotaw dula warana motumman federala Tigray ke setti gagge seture ittide nyan kan hordofa ture commission to kuma Afrikas ejenna saifa godera cinnabani sawol gayi kan ratti ha sawa ka dagesisan duratan commissioner gamta Afrika Musa Faki akajedanit
in Ethiopia the federal government took bold steps to preserve the unity stability
motumman federala kan Ethiopia tasgabi fi tokuma biyetekse sufa kasumas tarkamfi murannon butame fudate kunimmo biyota kami fi yu sera qabesa jedan dubbiman ministry dentala Ethiopia dinamufti ejennan gamta Africa kan igad yada misenso ta kan calakise ture jedan
Musa Faki kalus gar mismamman dainet position no neberacho malet no na selezi
isa Musa Faki jedan walin ejenna wal simatu qabuturan kana akamil kaina diplomasi guddatilalla sera kabachisuf tarkamfi Ethiopian fudatte degeran jedan walitibuinsa Sudani fi Ethiopia kesa kan ilalenis ministero wan mummen hambiyoti lameni mari atani kallattika usani ambassador dinanif saniru walgayin kun emoti kan nembro rattisi dubbate tumura Musa Iskender Freo finfinne ragabaser werara hawa nisafi tarkamfi warana sera kabaisisu motumman federala fudaten kanneni kuma dibbeheddu lakamen jiratoni nanno wajjaft ummuga gargarsa tattama kan nyata kan isan barbaachisu ta'u bulchinsi yero fundeefame ubachise jira haga mat daqabuun ka danda'ame kanneen kuma afurtamishan hinchaalle qofa jedheera qonnaan bulaan barana min angalfateen qabu yero dheessa ni ba'anisi waan harkatti qabatan akka hin qabne jiraattoonni ni dubbatu kanaafisi harka nama eeguuf dirqamne jedhu bulchinsi yero aana waajjaa xummuggaaf dhaabbatee fitti gaafatamaa ka ta'an mulugeeta asmaamaw rakkonjur waltaxaafi iibbaaninni qor qalbii ummataarratti geessises jira jedhu gandeen aanaa kana kudha shan keessa warra hiyyeeyyi isaan dhumaa ta'aniif mootummaan federaalaa gargaarsa qamadii kennaa ka jiru ta'u ibsan jechuudhaan masfinaarraage gabaasee jira kutaalee eertiraa hundumaa fi naannoo baadiyyaa tokko tokko keessatti namoota seenaa imaluu hin qabaanne irratti vaayirasiin koroonaa argamu gareen dhukkubicha ittisuuf hundeeffame beeksisee jira kibxata muddee 13 barii kaase sochii ugguruuf karoorri akka jiru muddee 12 labsamuuf jira tajaajilli nageenyaa fi hojii misoomaa eehama qabanirraa kanaafi guutummaa eertiraa keessatti sochiin kamiyyuu dhorkaadha lammiiwwan biyyattii marti kana hojiirra oolchuuf dirqamni kan irra jiru ta'u gareen kun hubachiisuusaa Birhaane Barhee asmaraarraa gabaaseera. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gaazexessaa Daawit Kabbada haal duree tokko malee battalumatti akka hiikaniif kan gaafate koreen mirga gaazexessotaaf falmu CPJ'n miseensota pireesii kanneen ta'an doorsisuun akka dhaabbatuufis gaafateera. Sadaasa 30 bara 2020 poolisoonni federaalaa gaazexessaa Daawit kan hidhan yoo ta'u gaazexessaan kun oduu gama marsariitiin dhiyaatu Awraamba Times jedhamuuf gulaalaa ta'uun hojjeta. Daawit yeroo qabamet hiriyoota isaa waliin mana nyaataa ka Finfinnee keessaa ture jechuudhaan obboleessi isaa kan Ameerikaa keessa jiruuf haati warraa Daawit Tigist jedhamtu CPJ'f barreeffamaan dhaamsa ergan. Poolisiin federaalaa gaafa muddee tokko mana Daawit sakatta'anii barruulee meeshaa sagalee waraabu kitaabota bilbila harka CD fudhataniiru jedhaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan United States Senate lammiiwwan Ameerikaa sababa vaayirasii koronaan rakkoon isaan mudateef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 900 wiixata har'aa sagalee irratti kennu jedhamee eegama. Gargaarsi hagamii kennamuu qaba? Eenyuuf immoo kennamuu qaba? Isa jedhu irratti torbanneenii fi demokiraatonnii fi rippaabilikaanonni wal falmaa'iga turanii booda sadarkaa kanaan raga'ame. Yeroo dhukkubi COVID hammaataa jiru kanatti United States keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman 1,18,000 ta'uu jedhameera. Guyyaatti kanneen qabaman immoo 200,000 caalaa kan jiran yoo ta'u, haga ammaatti Ameerikaa keessatti kanneen du'an 300,000-337 ga'ee jira jechuun yuunivarsiitiin Johns Hopkins gabaasee jira. Hoogganoonni seenataa fi mana maree dilbata kaleessaa galgala akka labsanitti namoota hedduuf doolaara 600 kennama. Kunis kanneen waggaatti galii doolaara 75,000 argataniif ta'uun ibsameera. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson har'a koree yeroo rakkoof hundeeffameef waa'ee imala gara Biriteen seenuu fi Biriteen irraa ba'uu kan ilaaleen teessuma fe'umsa irratti ibsa kennuuf jiru. Dilbata kaleessaa biyyoonni Awurooppaa giddugaleessa bahaa hedduun balalii Biriteen irraa ka'e ugguranii jiran. Sababiin isaas vaayirasiin koronaa Biriteen keessatti bifa jijjiirrachuun baatii kana keessa ariitiinis faca'aa akka jiru egalabsame booda. Faransaayin balalii xayyaaraa fi fe'umsa ergamu mara dilbata kaleessaa kaastee sa'aatii 48:00 uggurtee jirti. Kunis imala baaburaa gara Biriteen geessuu fi buufata doonii Dover dabalata. Kana malees dooniiwwan fe'umsa baatan ittisaa ka jirtu ta'uun beekameera. Vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrate kun xaaliyaanii keessatti argamu ministiriin haajaalaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksanii jiru. Tallaalii dhukkuba COVID inni gosa lammataa har'a United States keessatti kennamuu jalqaba. Aangawoonni fayyaa kan federaalaa eenyu marsaa isa lammataa kana dursee argachuu akka qabu qajeelfama haaraa baasan. Gareen gorsa kennu kan waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan United States sagalee 13 ta'een dilbata kaleessaa akka murteessetti namoota Ameerikaa keessaa kanneen umriin isaanii 75 olii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa kan dhukkubichaaf saaxilamuuf toora jalqabaarra jiran tallaalii kana sadarkaa duraatti fudhatu. Namoonni hojii balaa ibiddaa ittisuu irratti bobba'an poolisootaaf, barsiisonni, hojjetoonni waajjira mana poostaa, hojjetoonni tajaajila uummataa fi kanneen oomisha nyaataaf qonnaa irratti bobba'an akkasumas warshaalee fi suuqilee waan nyaatanii fi dhugan itti gurguran keessa namoonni jiraatan kan argachuuf jiran ta'uun beekameera. Oduu ispoortii har'aaf gara sooraatti.
Fayyadamu oduu ispoortii addunyaa gabaabduu sanitti. Amalaaf adabii ispoortii jaalala. Federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa biyyi Gaambiyaa amalaaf adaba ispoortii irra dhabee jedhetti doolaara 100,000 adabe. Jarkanaa gaafa gareen kubbaa miilaa Gaaboon biyyi isaanii dhufanii amalaaf adaba ispoortii dhoowwatanitti waan tolchuun mal tolchan jedhaniitti adaban. Akka jarkan silaa simachuu malleetti hin simannee jedhaniitti adaban. Gaaboon gaafas dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa bara 2021tiif qophaa'uu fi dhuftee jennaan amala itti hammaatanii jedhaniitti adaban. Bakka buutoota kilabii Gaaboon gaafas Gaambiyaa dhufanillee xiyyuuraatii bahu dhoowwanitti ala bulchan ganamachii yaa'ani. Dubbiin suniin eegii leenjii isaan kubbaa miilaa English Premier League fi taphataan Gaaboon Pierre-Emerick Aubameyang waan kan addunyaatti meen duubatti addunyaan waan kan hubatteetiin warrallee adabde. Yoo federeeshiniin kubbaa miilaa biyyi sunii ganna lama keessatti amala qajeelfate doolaara 50,000 irraa bu'anii fedhan. English Premier Leagueetti itti guddaan kilabii Arsenal Michael Arteta kilabiin isaa bara kana guddoo yaratteetiin mo'amtullee kilabitan dhiisee biraan deemuu jedha. Gunners tapha bara kana taphatan torba keessatti shan in mo'amte lama walqixxee baate. English Premier League keessaan 15 jirti. Dhiiseetiin deemuuf herregaayyuu hin qabu jedha Arteta. Wanna mataa keenya jira waan qajeelchuu malee jedha. Nam kana muddee bara 2019 keessa qaxalatan. Taatullee kilabiin isaa bukii buusuutti hin jirtu guddoo mo'amuu jirtillee. Ganna kana keessa gudduun dhibamee jedha taphataan kubbaa miilaa addunyaa beekamaan Leon Messi kilabii Barcelonaa dhiisee deemaa jedhetti ammoo hin taaneef fi guddoo yaaddessitelle agayi dabarte keessila kilabii isaa Barcelonaa dhiisee deemuuf jedheetiin kontoraatii isaa waan hin dhumatinii fi bahuu hin dandeenye. Yoo bahuu fedhamoo kontoraatu duraan baasanii faan keessaa horii 1,000,000 deebisuu fi male. Amma inni cufti ayyuu dabarte akka dansaa jiraa jedhu. Messiin gaaf kilabiin isaa guyyaa dheengadda Valenshiyaa waliin taphattallee goolii tokko galfatee deemuun deemeetiin goolii 1,648 galfateetiin taphataa Biraaziil ka duriitiin wal qixaaye. Peelee 17 irratti goolii 9 galfatee jechuudha. ኮንትራቲ ሳበራንን ዱማታችን ዱባተሞ ዋን ሚራፍ ግራቺ ሳፈረታው ደንዳ ክለብ ፍረገሉ ደንዳ ተበታት ኩባ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከሰ ተበታ ኒውካስትል አላን ሴንት ማክሲኒ ፊ ለንጂሳን ክለብ ሶኒ ጀማል ላሴሌ ኮሮና ፉዳኔ ቲንጉዱም ረከቹ ጅራን ዮን ፈየነ ከደርጎሚ ዴባንን ለማትን በከም ጀረኹኑን ወርጋፍ ኮሮና ላፍዱፍዱ ኩባን ፉር ከሰቶ ቹማን ተባ ኒውካስትል ፈስተን ለዳባኔ ቲን ስታዲዮም ለጩፈን አክማና ጀሪጀር ኸና ጀደ ጀሬ ለማኑ የከጀጀባ ከስ ጅርጉዱ ረከተለ ፌዴሬሽን ወልዳ ኩባ ሚላ ዱኛ ፊፋን በረና ተበታ ጋሬ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሎንዲስኪ ተበታ ኩባ ሚላ ጀጀባ ጀሬቲን መቀባስ ተበቱ ኩባ ሚላ ክለብ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ጋሬ ዱባርቲ ከሰል ተዱሪ ሊዮኒ ተበቱ ሉሲ ብሮንዘላ ኩምፋና ተበቱ ጀጀብ ዱባር በርኩም ለማኩዳን ሰገሊቲ ፊ በርኩም ለማፍ ዲደማ ጀደ መቀባስ
ኦዱና ራፍቀም ካኑማ
አንቪዮ የፋን ሮሞ ቪዮ 24 ኢፍ ሜትር ባንዲ ረጀቀሱ ጅርተን University of Science and Technology Adama Baratot Khum Tokof Libla Ma Ebifte Baratot Tonini Kha Corona Jadani Timbarum Sijidu Dabane Muktar Jamal Terge
Tabile Barnoto Ol Ano Deme Science and Technology Tin Addabahani Tin Ramadaman Lama Ethiopian Qabdu Ke Sa Tokko Kante University of Science and Technology Adama Erga Sababa Werra Corona Virus COVID 19 Nabatiche Chufe Baratot Manetti Ergen Boda Kanen Sila Barader Be Ebifamani Kan Inni Ammatti Ebisatin Injiru Baratot Kum Tokko Covid Ibalama Oltaan Damele Barnota Science and Technology Tin ABC Sekanin Akata Qajel Fama Itisa Corona Virus Ministry Barnota Fi Institute Tin Fayya ዋሳ ኢትዮጵያ ለፈካሄን ቱርቲ ኢሳኒ ሚጄስ በሩም ሰሳኒ አከጥሙራኒለ ታስፈሜትኒ እንጅረጀዱ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ አዳማ ዶክተር ለሚ ጉታ
በዩኒቨርሲቲያችን በዛሬው ዕለት የሚመረቁት 1240 ተማሪዎች ሲሆኑ
ከነን ዩኒቨርሲቲ ከነራ ሀቀ ኤቢፈመን በረቶተ ኩምቶኮ ፊድበለማ አፍርተመ ዮታኒ ኢሳኒስ በሩም ሰኢድለ ዲግሪ ቶኮፋፊ ዲግሪ ለመፋፊ ዲግሪ ሰደፋ ዮካን ፒኤችዲ kan barataatu raniida guutuu barattoota hadda eebbifaman keessaa barattoota 274 kanneen ta'an dubartoota yuunivarsiitiin kenna carraa barumsaa barattoota bal'isuudhaaf waggaa waggaadhaan carraa barumsa tolaa kan kennu yoo ta'u baranas kutaa barnootaa tokko tokkoorraa barattoota torbaaf carraa barumsaa kan kennu yoo ta'u torba keessaa sadi irratti dubartoonni kophaa isaanii kan irratti dorgoman ta'a haaluma kanaan walumaa galatti barattoota 104 ta'aniif carraan barumsaa tolaa akka kennamu murteeffameetiin jira jedhan Dr. Lammiin keessummaa kabajaa sirna eebbaa ta'aniitiin kan affeerman minister deetaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo Professor Afaworq Kaasuu biyyi keenya rakkoo keessa jirtu keessaa bahuudhaaf saayinsii fi teeknoolojiitti dhimma bahuun barbaachisaadha jedhan barattoonni har'a eebbifamtanis rakkoo kana keessa biyya baasuudhaaf itti gaafatamummaan guddaan isinitti kennameetiin jira kan jedhan Professor Afaworq ogummaa ittiin barataatiniin turtan hojitti akka hiiktan jechuudhaan waamicha dhiyeessan
innaanta yezaarii tabarraaqiwochin
isin eebbifamtoonni har'aa University of Science and Technology hangafa ta'ee fi abbaa ogummaa fi dandeettiilee ol aanoo irraa eebbifamtanii beekumsa horattan bu'aa guddaa irra oolchuuf of qopheessuu qabdu. Saayinsii fi teeknoolojiin bu'uura guddina waan hundaa biyya tokkooti. Saayinsiin jiruu hawaasa keenyaa akka ta'uu fi jiruu ummata keenyaa akka ta'u hojjechuun barbaachisaadha. Isin eebbifamtoonni har'aa saayinsiin aadaa ta'ee hawaasa keenya keessa akka baratamu deeggaruu fi itti gaafatamummaa fudhachuutu isinirraa eegama jedhan Professor Afaworq. Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa irraa eebbifaman hedduun isaanii bu'aa bahii rakkoo danqaa guddaa keessa darbuu dubbatu.
Maqaan koo barattuu Qidduus Adaamaa jedhama. Kanaan irraan eebbifame dipaartimentii elektirikaal paawuriin. Kanaan gahuu kootiin jalqaba Waaqayyoo galateeffachuun barbaada. Maatii koollee akkasuma kanaan waan dhagahaniif guddaa isaan galateeffachuun itti aansuun gara fuulduraatti hojii irratti bobba'een biyya koo akkasumas maatii koo gara hojii isaatti aanutti ceesuuf yaadaan.
Maqaan kiyya beekan bakalaati. Kan itti eebbifame waterfoos hin dargessu jedhanii maastarsi kennama. Gammachuu guddaatti dhagahame guyyaa kana hin eegneen ta'an seeni koobiidis waan tureef akka jiraa ta'e immoo yeroo sekteen yoo ta'e bishaachii keenya yeroo hojjennee maatii wajjin haala kanaan
barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa bara kana eebbifaman hawaasa keessa galaniitiin beekumsa barataniin akka rakkoo ummataa fi biyyaa furanillee waamichi dhihaatee fi jira gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 ifi meetir baandii irra jaqasuu jirtan qamxaaniin ammoo qophii ammaantan jaqasuu jirtan ta'an halkan sa'aatii afur irratti raadiyoonii Ahaaduu FM 94.3 irratti irra sanii deebi'an achirra illee jaqasuu dandeettan. Sadeen dufatti akka karoora institutii teknolojiitti Itiyoophiyaan saatalaayitii akka hawaatti ergiti. Ganna tokkoon dura saatalaayitii ETRSS1 jedhan. Ol ergiteetiin qalee kabajatti. Saayidaamtoon nu erge.
Dareektarri olaanaan Instituutii Saayinsii Hawaa fi Teknoloojii Obbo Abdiisaa Yilmaa akka ibsanitti waggoota 10 itti aananitti Itiyoophiyaan saatalaayitii tajaajila garaagaraa kennuu danda'an sadii gara hawaatti furguggisuudhaaf karoorfatteetti. Bara darbe saatalaayitiin Itiyoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS1 gara hawaatti ergamteetti. Saatalaayitiin kunis turtii waggaa tokkootiin bu'aa buusteetti jechuun daayireektarri olaanaan Instituutichaa Obbo Abdiisaa Yilmaa ibsaniiru.
Saatalaayitiin ergine booda waggaa tokko tureera. Waggaa tokko kana keessatti ji'a lama jechuun amajjii fi guraandala. Kan itti fayyadamne wannoo saatalaayitii bakkee isheen jirtutti akkaataa isheen hojjechuu dandeessutti teest gochuu irratti xiyyeeffannee turre. Sana booddee garuu deddeetaa fudhachuudhaan deddeetaan sun fakkiin saatalaayitiin kaftee ergituu sun hojiirraa akka oolu yaaliin godhameera jechuudha. Gama kanaan dhaabbilee adda addaa kan mootummaas kan dhuunfaas. Keessumattuu yuunivarsiitii fi dhaabbilee qoonnoo adda addaa ragaa kana akka itti fayyadaman waliigaltees malleessuudhaan yaaliin godhameera jechuudha.
Ammatti dameen saayinsii hawaaf teknoolojii kana gara dinagdeetti sadarkaa barbaadamuun hiikuun hin danda'amne kan jiran daayireektarichi fuulduratti madda galii taasisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan.
Gama dinagdeetiin faayidaa guddaa akka argatu gochuu irratti baay'ee hojjanneera jennee hin gamagamne jechuudha. Kanaan booda keessumattuu Instituutii Geospatial Information jedhamu waliin taane ragaan kun akka bal'inaan hojiirra oolu ni hojjenna jechuudha. Erga jalqabaniin akkaasee yoo ilaalle biyyoota ullaa jiran keessa yoo wal madaalle Itiyoophiyaan haala gaariidhaan tarkaanfachaa jirti karaa kanaan jechuudha. Garuu immoo biyyoota guddatan waliin wal bukkee goone yommuu ilaallu immoo waan hedduu hojjechuu nurra jira. Jechuudha. Sektariin kun guddatee faayidaa guddaa akka kennu achirratti kaa'ameera. Fakkeenyaaf instituutiin kun gama teknoolojiinis ta'ee gama humna namaa leenjisuudhaanis in hojjeta. To'onnos kan hojjetu instituutii kana qofa. Kanaaf gara fuula duratti humna namaa horachuu irratti xiyyeeffatee ni hojjeta. Dhaabbilee inni lammaffaa immoo bizinesi irratti ni hojjeta. Kana jechuun sharafa alaa argachuus carraa hojiis uumuu irratti ni hojjeta jechuudha. Dhaabbilee duufaas akka itti hirmaatan gochuun ni danda'amaa gama kana. Inni sadaffaan immoo to'annoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ni ta'a jechuudha. Kanaaf nuti mul'atni nuti qabnu waggaa 5-10 keessatti sadarkaa Afrikaatti dursaa taanee argamudha jechuudha.
Waggoota 10 itti aananitti saatalaayitii gara hawaatti ergaman 3 keessaa tokko kan tajaajila odeeffannoo fi biroodkaastiif oolu akka ta'es ibsameera. Saatalaayitiin 2ffaa bara kana Itoophiyaan hawaatti erguudhaaf karoorfattee turte muddee 10 bara 2013 kan furguggifamuuf qophoofte turte. Garuu sababa haalli qilleensa jijjirameef hin milkaa'in hafeera. Guyyaan saatalaayitiin kun itti furguggifamtus fuulduratti siqeeraa jechuun obbo Abdiisaan ibsaniiru. Sagantaa kabaja waggaa 1ffaa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS1 irratti namoota damee saayinsii hawaa fi teknoolojii guddisuudhaaf gumaacha taasisaa turanii fi taasisaa jiran dargaggootaa fi warreen buleeyyii ta'aniif Inistitiitiin Saayinsii Hawaa fi Teknoolojii beekamtii kenneeraafi. Daayireektarri Olaanaan Inistitiitii Saayinsii Hawaa fi Teknoolojii obbo Abdiisaa Yilmaa akka hubachiisanitti teknoolojii guddisuudhaan cinatti dameen kun carraa hojii uumuu sharafa alaa biyyattiin baasaa turte hambisuun galii ofiisaa akka uummatuu fi sharafa alaa akka biyyattiidhaaf argamsiisuuf damee kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojiin eegalameera jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophii ammaan tajaajilaa jirtan ta'an halkan sa'aatii 4 irratti raadiyoo Haaduu FM 94.3 irratti hirsanii deebi'an achirrallee jagasuu dandeessan. Ummata maayikaadiraatti fixanii fi soodduu dhaabuu fi dhaga bu'uura yaayyuu magaala keessatti dhaabaniif nami kanaan lubbuu dhabe 6,100 hin taane jedha waldaan amantii Ortodoksii Itoophiyaa. Yoonaataan Zabdiyoo sitti ergatu jubeen nutti.
Magaalaa maayikaadiraa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 30 bara 2013 halkan tokkotti siviiloonni 600 ol ta'an haala gara jabinaan guutameen jamaadhaan ajjeefamuu isaanii Amnestii Intarnaashinaaliif Koomishinni Mirga Namaa Itoophiyaa gabaasa isaanii jalqabaan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaaf milishaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa haala nageenya maayikaadiraa tasgabbeessuu danda'anis waa'ee eenyummaa isaaniif siviiloonni gara jabinaan daandii irratti ajjeefaman jedhaman reeffi isaanii bakkuma isaan ajjeefamanitti biyyoon itti deebifamu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Torbee garuu waldaan Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa lubootaaf hojjettoota wangeelaa 120 ol ta'an gara naannoo sanaatti ergiteen reeffi isaanii walitti qabamee magaalattiitti kan argamu waldaa Ortodoksii Abuna Haragaawitti awwaalamuudhaan sirni awwaalchaaf geggeessaa godhameefii jira. Waldaan Ortodoksii bakka sanatti argamuun lammiiwwan kun awwaalamuu taansee jiraattonni magaalattii kellaa waldaa Abuna Haragaawitti argamuudhaan gadda isaanii ibsaniiru. Maatiiwwan firoottan isaanii dura ajjeefamanis carraa arganne jedhaniin sirni eebbaa geggeessamuusaaf boqonnaa sammuu amma tokko argatanii gadda isaanii ba'aa jiraachuu dubbataniiru. Abbaan warraa isaanii kan duraa ajjeefaman adda Hagaree Mogas kanneen keessaa tokko yoo ta'an gadda isaanii keessaa ba'uu akka hin danda'in dubbatu.
Tasfaa calimmoo binyaal mana katu qabteenya lama bira biqilteenya adda moonoonni mala qoomte.
Abdiin koo natti dukkanaa'eera. Waan hunda na harkaa bade bitaa natti galeera. Waanuman ta'us hin beeku. Kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan. Mucaan isaanii abbaan ishee galuu eegaa kan jirtu ta'uu kan dubbatan jiraattun magaalattii kabiroon immoo abbaa warraa isaanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan.
Masa baqtanyaan wandimaalam wandimee koona tadaaree koona alfanaa liyyi mukaa yeroo baqii liyyachi yaasagaruu inaawunaa.
Yaaduu dadhabeera obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru. Humaa naan taane. Ayyeenaw mucaan kee abbaan koo dhufa jettee eegaa jirti. Anis ibsuuf hin dandeenye. Ofii koo sodaataan jira. Utuun dhaabadhu morma si murani nan dadhabee jedhan. Abboota amantii waldaa Ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an Lubaa Waqatizaazu sababa maayikaadiraatti argamuu isaanii ibsaniiru.
Zee maxxaana yaa'u tsalotaaf taatu dhiirri lata cafacafu wagganachaachi.
Asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaane bakkabuutota kutaalallabaa, hoogganoota, gadaamotaaf, akkasumas daaqonota bakka buuneeti. Namni numa du'a. Inni kun garuu gara jabinaan kan guutame daa'imman dhiiraaf dubartoota utuun jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabiroorra adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii, biyyan beekanii, fayyummaa isaaniif utuun sassatin haala nageenyaatuun sodaatin guyyaa lamaaf deemanii Gondarirraa dhufuudhaan waldaa Abuna Aragaawitti argamuudhaan sirna kadhataa geggeessaa jirra jedhan. Lubaawwaqan sirni kadhannaa kun kan geggeessamu lammiiwwan nagaa 600,000 ga'aniif gara jabinaan ajjeefamaniif ta'uu dubbatu. Abboon amantii bakka sanatti argaman jiraattonni magaalattii gadda guddaa keessa seenan keessaa akka ba'aniif kadhannaa kan godhaniif yoo ta'u akka jajjabaatanillee gaafataniiru. Siviilota jamaan ajjeefamaniif yaadannoo akka ta'uttis siidaa yaadannoo akka dhaabamuuf dhagaan bu'uuraa luboota kanaan kaa'ameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Gondar irraa gabaaseera.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irra caqasuu jirti. Joo Baayden namni pireezidaantii Ameerikaatii filatan karoora immigireeshinii Ameerikaa wal falmisiisa ta'e yoo mootummaa fudhate jijjiiruun ol jedhanii eeguu jiran. Gabaastuun immigireeshinii VOA Alan Baaroonitti karoora Joo Baayden biyyaan bulchuu danda'u ilaalaatiin gabaasaan nu erge tujjubee nutti.
Uggura imalaa kaa'uun caasaa dahata siyaasaaf baqattoota daangessuun maatii addaan ba'anii taa'uuf sagantaa ijoolleen seeraan ala daa'imummaattas dhufanii boodarra eeyyama jireenyaa argachuu yookaan daakaa jedhu dhabamsiisu. Kanneen kun imaammata immigireeshinii pireezidaanti Doonaald Tiraamp kan filatamaan pireezidaantii Joo Baayden jijjiiruuf waadaa seenan keessaati. Pireezidaantiin itti aanan imaammataawwan kana jijjiiruuf ajaja sadarkaa olaanaa kan pireezidaantii kennuu malu jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru. Maureen Sweeney waaltaa Maryland Keeloo jedhamu keessatti profeesara.
All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well, or they can undo unilaterally. So, for example, the travel ban, I would expect to be...
Kan President Trump qofaa isaanii hojjetan mara, isaanis qofaa isaanii hojjechuu danda'u yookaan qofaa akka hafu gochuu danda'u. Kanaaf fakkeenyaaf uggura imalaa sana ni kaasu jedheen abdadha. Battaluma jechuudha. Uggura baqattoota irra kaa'ame battala jijjiiruu malu jedheen yaada. Kun mul'inatti aangoo pireezidaantii keessatti haammatama jedhan. Pireezidaanti Tiraamp sagantaa daakaa hambisuuf tattaaffii isaan godhan yeroo bulchiinsa isaanii waggaa 4 mormii guddaa kaasisee jira. Mul'inatti an dubbadhaa kooluugaltoonni asitti ni simatamu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Sagantaan bara bulchiinsa Obaamaa kun ennaa ijoollee turan kanneen seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsitti fidaman akka biyyaan baafamne dahata ta'aaf. Tiraamp akka jedhanitti sagantaan kun dhiifama seeraan alaati. Garuu yoo koongirasiin tarkaanfii fudhate kanneen sagantaa daakaa jalatti hammataman kan gargaaran ta'uu waadaa seenaniiru.
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
Namoota kanaaf jaalalan qaba. Koongirasiin namoota kana karaa sirrii ta'een ni gargaara jedheen abdadha jedhan. Koongirasiin garuu tarkaanfiin fudhanne. Kanaaf carraan daakaa gara mana murtiitti geessame. Dhimma kana ilaalchisee manni murtii yeroo dhiyoo dhaabboliin immigireeshinii Yuunaayitid Isteets sagantaa daakaa jedhamu guutummaan bakkatti akka deebisan ajajee jira. Mormitoonni daakaa garuu qajeelfama mana murtii kana dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Daangaa Meeksikoo waliin jiru to'achuuf akkasumas kooluugaltummaa seeraan alaa dhabamsiisuuf Tiraamp qajeelfama kunuunsa kooluugaltootaa kan MPP jedhamu tolchan. Qajeelfamni kunis kooluugaltoonni magaalaalee naannoo daangaa Meeksikoo jiru keessa turanii dhaddacha mana murtiitti hamma dhiyaatanitti achuma akka turan gaafatan. Biyyoonni akka jedhanitti dinagdee Ameerikaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiiseef lubbuu lammiiwwan biyyattii hedduu galaafataa akka jiru sababaa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e dhimmi immigireeshinii kan Baayden irratti fuulleffatan isa jalqabaa ta'uu dhiisuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti. Nagaatti.
Ayyalamta irratti hanumaata boriitii waldachaa naga keessu nu bula ansuraala keessa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.